Ahoj!
Výborné.
Chceš tady?
Děkuji. Vidím, že jste to nacvičili.
Já úplně nemám rád ty zdi takhle, když jsou... To, já nevím, jestli jste někdy stáli tady, to je, když máte hradbu před sebou a tam někde jsou ti lidi vzadu. Tak já jsem rád, že jsme, že můžeme být zase s váma tady. A máme nějaké to? Výborně. Pěkné, že? Tak já mám nějaké obrázky pro vás. To, co bych dneska rád s váma, nebo čím bych se rád zabýval, tak je, pro ty z vás, kteří jste byli na výkopu, tak jsme se bavili úplně o konci Matoušova evangelia, tak já bych se chtěl bavit o tom, co bylo těsně předtím, jo? Jestli teda chcete. Tam jsou na závěr vlastně toho kázání nahoře, jsou tři takové podobenství, které Ježíš říká. O dvou cestách, o dvou stromech a o dvou domech. A my jsme vlastně se bavili tehdy na tom výkopu o těch dvou domech, ale předtím jsou ještě jiné dva příběhy, které chtějí zdůraznit možná něco trošku jiného. To první o těch dvou cestách, tam se mluví o tom, že jsou vlastně jenom dvě cesty. Že všichni lidé, jak jsme, ať jste kdokoliv, jestli jste křesťané, nekřesťané, všichni lidé jsou někde na cestě v životě. Na jakési duchovní cestě, něco hledáme v životě, někam jdeme. A Ježíš potom definuje a říká, že ten křesťanský život, pokud jsme křesťané, se definuje jako úzká cesta. To znamená, že je něčím omezený, že člověk se nějakým způsobem omezuje. Ale že nakonec ta omezenost, nebo to, co člověk omezuje ve svém životě, tak vede ke svobodě. A taky zajímavá myšlenka, která se zatím skrývá, je, že ne všechny cesty vedou do nebe, tak jak je dneska populární říkat mezi mnoha lidmi. A to je v tom prvním. Pak je ten druhý, o kterém dneska budeme částečně mluvit, kde se mluví o tom, že my jako lidé máme tendenci si lhát. Ale že to, jaký život žijeme, nebo to, co se skrývá v našem životě, tak se pozná podle toho, jak náš život vypadá. A že to je strašně důležité. A dalo by se to asi rozdělit na takové dvě části, tady ten příběh o těch dvou stromech. V té první části, o které dneska nebudem tolik mluvit, se mluví o tom, že jsou lidé, kteří ať vědomě nebo nevědomě svádějí ostatní. Kteří v církvi, my jsme měli, když jsme o tom mluvili na majáku, takovou myšlenku, která se moc v církvi neříká, ale je to pravda, že ne všechno, co se v církvi řekne, je pravda. A to je pravda. Ne všechno, co se v církvi řekne, je pravda. Že někdy lidé úmyslně, ale mnohem častěji neumyslně v církvi povídají věci, které nejsou pravda. A dneska budeme pokračovat tady v tom přemýšlení o tom, že možná mnohem větší problém, než že lžeme ostatními, že jsme schopni lhát sami sobě. A to je ta otázka dneska, jestli si umíme lhát. Já myslím, že jsme v tom jako docela dobří, že sami sobě si umíme lhát. Někteří chlapi to mají takhle, takový typický problém, že vcadle se podíváte na sebe a máte pocit, že vypadáte trochu jinak, než ve skutečnosti vypadáte. Ženy to mají pro mě, ale na druhou stranu, jakoby, jo, že tam je to jinak. Ale my to umíme, my si umíme lhát, my přeceňujeme často svoje schopnosti. Já jsem to zažil, já chodím běhat už dlouho a nikdy nezapomenu na jeden takový běh, to bylo, my jsme ještě bydleli v Hradci Králové, já jsem běhal takovou pěknou trasu pod Labe, to bylo 12 kilometrů, 6 tam a 6 zpátky. A jednou, to bylo asi 3. srpna, myslím, jsem se rozhodl, že asi ve 3 hodiny odpoledne si půjdu zaběhat. Tak jsem vyrazil, ono bylo asi 35 stupňů ve stínu. A já jsem si říkal, to přece jako není žádný problém, že jo. Jsem mladý, tak to vydržím. Tak jsem běžel a bylo to fakt v pohodě. Běžel jsem těch 6 kilometrů, už jsem viděl ten konec, tam byl takový splav, tak jsem běžel k tomu splavu. Už jsem ho udělal, najednou už se všechno začalo tak jako divně točit. Když jste to někdy zažili. A začalo to být takové rozmazané. Tak jsem se doplazil někde k tomu splavu, spadl jsem pod strom, asi na půl hodiny jsem se tam snažil nějak jako to rozdýchat a pak jsem to teda potupně došel zpátky, protože jsem si myslel, že sám o sobě něco, že je něco pravda a ona to není. A my to umíme, my jako lidé si namlouváme věci, umíme si lhát, možná jste to zažil někdy v práci, že máte kolegu, který si myslí, jak není schopný, a je jediný, který ví, že to tak není, že jo? Ale všichni ostatní kolem ví, jak to je ve skutečnosti a on je jediný, který si myslí, jak všechno ví a všemu rozumí. A... Nebo s hudebníkama je to úžasné, když byla česká superstar, že jo? Tam ta hvězdná pěchota, to bylo přesně tady tenhle ten moment, kdy lidé jakoby si nalhávají, že umí zpívat a celý národ se tam pak směje, že jo? A je to prostě tak. Nebo dneska strašně často mladí lidé to mají, já se ještě považuji za mladého, tak to tak máme, že máme velmi silné sebevědomí o tom, co všechno umíme, co všechno dokážeme. Je zajímavé, že čím jsou mladší, tím se mi zdá, že to je víc, jako, než vždycky je to podložené něčím jako reálným. Ale je to tak, že my jako lidé si umíme lhát. A otázka je, jestli teda, jak je to ve vztahu k Pánu Bohu. Umíme si lhát i ve vztahu k Pánu Bohu, nebo ne? Není to nikdy tak, že si lžeme, že máme pocit, že jsme na tom nějak s Pánem Bohem a ono to je ve skutečnosti nějak jinak. A tak já mám takovou myšlenku dneska hlavní, a vždycky mám jednu myšlenku, ona je dneska taková delší, ale to nevadí, která nějak vystihuje ten text, o kterém budeme mluvit, že Bůh nás nepřijímá na základě toho, a teď jsou tři věci, co o něm víme, co k němu cítíme, anebo co pro něj děláme. Ale na základě toho, jestli ho známe, jestli jsme podřídili svoje životy jeho vůli a jestli spoléháme na to, co udělal on. Takhle to zní možná trošku jako komplikovaně, ale zkusíme si to trošku rozebrat a bavit se o těch jednotlivých částech postupně. Tak pojďme se podívat na ten text, na to už je v 7. kapitole od 21. verše. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi onen den řeknou, pane, pane, co pak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu, nikdy jsem vás neznal, odejděte ode mne, vy, kdo pácháte zlo. Tak to je ten text. A jsou asi různé způsoby, na základě čeho lidé přistupují k Bohu a hodnotí to, jak na tom vlastně s Pánem Bohem jsou. A ta první věc, která tam dneska je, že není to na základě toho, co o něm víme, ale jestli ho známe. Je tam ta jedna věc, první věc, kterou říká, že jsou lidé, kteří přicházejí před Ježíše a říkají mu pane. A to nám to tak úplně nepřijde dneska, protože my, když se řekne pane, nebo když čteme pane, tak máme pocit, že to je takové to, co se někdy v křesťanství říká, že Bůh je náš pán a my jsme jeho služebníci, že to je tady ten vztah jakési nadřazenosti. Ale v Novém zákoně a ve Starém zákoně, když se překládalo tady to slovo pán, tak to znamenalo to hospodin, to ze Starého zákona, to slovo hospodin, tak se v Novém zákoně pak překládalo jako pán. Čili když ti lidé přicházejí za Ježíšem a říkají mu pane, pane, tak oni mu říkají bože, bože, v podstatě, hospodine, ty jsi ten Bůh, ty jsi ten Bůh Izraele, ten starozákonní Bůh, ten, ve kterého my věříme. To jsou lidé, kteří mají správnou teologii, kteří ví, kdo je Ježíš, kteří tomu rozumí, kteří to znají. A to je možná ten problém. A možná jste takový lidé, nebo znáte takové lidi, kteří přečetli všechny ty tlusté knihy a umí se hádat do těch nejmenších detailech teologie a navíc nás to baví, jakoby, jo? Mě to baví. Já to rád čtu a já se pak rád hádám. Možná to umíte vyčuchat. Já nevím, jestli znáte takové lidi, co to umí. Jako, to jenom stačí někde nějaká věta a prostě ti lidé to vyčuchají a pak píšou e-maily a komentáře na Facebooku od rána do večera, jako jak tam ten člověk všechno špatně. Prostě my se umíme hádat tady o těch věcech. A dává nám to pocit nadřazenosti. Že my tomu rozumíme lépe, my víme, jak to je. My Pána Boha skutečně známe, my ho známe skutečně takového, jaký je. Ne jako ti ostatní, kteří to mají špatně. Jak když jsem tady psal to kázání, tak jsem narazil na jeden příběh, který se prý skutečně stal. Jednoho kazatele s manželkou, který chtěl naučit ty lidé v té své církvi, jak mají vlastně mluvit s ostatními lidmi o Ježíši, tak přemýšleli, a to bylo ještě v historické době, když se používalo tady to zařízení, to je pro všechny z mladé generace, říkal kazeta. To byl takový strašně primitivní způsob přehrávání hudby. Pokud jste toho neznali. Pokud je nemáte doma někde. A oni nahráli, ten kazatel s tou manželkou nahráli prostě kazetu pro ten sbor, pro tu církev, kde namluvili prostě takové vyučování pro to, jak mají ti lidé mluvit s ostatními o Ježíši. A tak to nakopírovali, to se muselo kopírovat, to byl taky takový jako velmi složitý systém. A rozdali to těm lidem. A po nějakém čase ta manželka si vzala tu kazetu, když žila autem, tak si dala do toho kazeťáku a poslouchala, co to vlastně tehdy s tím manželem jako nahráli. A stalo se jí to, že uvěřila. Na základě toho, co sama slyšela, že sama namluvila. Stalo se jí to v tom autě na základě jejího vlastního vyučování. A ten příběh prý je pravdivý. Ale je to, co se nám může stát. Že my víme všechno, my všechno známe, my jsme dokonce schopni to vyučovat, jsme schopni o tom mluvit, ale přesto to není ono. Co stojí proti tomu? Co je to druhé? Není to to, co o něm víme, ale jestli ho známe.
A možná ještě taková jako věc, která mě toho napadla, když jsem to četl, bylo, že otázka vždycky byla, jestli my známe Ježíše. Což v případě těchto lidí se zdá, že nebyl takový problém, protože ti lidé měli naprosto jako jasnou představu o tom, že ho znají. Ten problém byl na druhé straně. Že když přišli za Ježíšem, tak on říká, to je pěkné, že vy si myslíte, že mě znáte, ale já vás neznám. Já jsem jednou byl na jedné konferenci, kde mě Damur, tam můj kolega, pověřil, že se mám setkat s nějakým člověkem, kterého jsem nikdy neviděl. To byl člověk z nějaké nadace, která nám měla dát nějaký velký grant na něco, co jsme dělali na majáku. A já jsem měl se s ním setkat a on měl dostat veškeré informace a já jsem to s ním měl nějak probrat, tak jako osobně. Tak já jsem ho někdo mi ho ukázal, který to je, já jsem šel za ním a naprosto sebevědomě jsem říkal, ahoj, já jsem ten a ten, my se máme bavit jako o tom projektu, který jsme poslali. A on se tak na mě díval, tak kýval hlavou a říkal, já jsem nic nedostal, já vůbec nevím, kdo jsi, já tě vůbec neznám, jakoby, jo. A to je to, o čem se tady mluví, nebo to je to, o čem Ježíš tady mluví, že my někdy máme pocit, nebo můžeme mít pocit, že někoho známe, ale ta informace na té druhé straně vůbec není. A možná otázka, která s tím souvisí, aspoň pro mě vždycky byla tím, že jsem nevyrůstal v církvi. Některé termíny pro mě jsou vždycky cizí. Třeba mládež, já nevím, jestli jste o tom někdy přemýšleli. Když nás říkalo, že jdeme na mládež. Já když se řekne jdeme na mládež, já si představím jako hromadu mladých lidí, jak na ně jdete, jako jo. Mně to prostě nedávalo nikdy smysl tady ty věci. A jeden z těch termínů, který jako... Pro mě vždycky byl těžký je ten termín mít vztah s Bohem, nebo osobní vztah s Bohem. Jsem tomu, nikdy jsem, bylo to vždycky pro mě takové jako složité. Jeden problém je, že to nikde není v Bibli. Tady ten termín, tady to spojení se nikde nepoužívá v Bibli. A pak druhá otázka asi je, co si pod tím totiž každý člověk jako představí. Protože já si myslím, že když řeknete, že máte s někým jako vztah, tak to může znamenat všechno od toho, že sedíte s ním u piva a povídáte si už po nějakou romantickou procházku na pláži. Všechno jako mezi tím se dá skrýt v tom. O co jde, když my se bavíme, protože to souvisí, tady ten termín souvisí s tím, o čem Ježíš mluví. Co rozumíme tomu, když se řekne, že máme vztah s Bohem, nebo máme mít osobní vztah s Bohem, nebo máme znát Ježíše, jak tady on o tom mluví. A ta fráze se nějakým způsobem ujala v církvi. Já myslím, že se ujala jako ze správných důvodů, protože ona chce rozlišit mezi jakýmsi obecným povědomím něčeho, že někoho známe, a tím, že se to týká mě. Já bych to ilustroval asi tak. Já jsem se před 12 lety oženil. A než jsem se oženil, tak v tomto světě byly 3,5 miliardy žen. Potom, když jsem se oženil, tak najednou byla moje žena. Jedna. A já myslím, že v tom je nějak ten rozdíl toho, co to znamená mít osobní vztah s Bohem. Nebo mít vztah s Bohem. Že už neříkáme Bůh, ale říkáme můj Bůh. Neříkáme pán, ale můj pán. Není to tak, že říkáme, ano, lidé jsou špatní a potřebuji zachránit, ale já mám problém v životě a ten problém se jmenuje hřích a já potřebuji zachránit. Ne Ježíš musel zemřít, aby zachránil lidi, ale Ježíš musel zemřít, aby zachránil mě. Já jsem důvod, proč Ježíš visel na kříži. A to je ten rozdíl a to je to, co věřím, že znamená to, co je, když Ježíš říká, že ho máme znát, nebo že ho známe. A samozřejmě z toho plynou určité věci, to, že si s Pánem Bohem mluvíme, že se modlíme, že čteme Biblii a děláme spoustu dalších věcí, ale to jsou druhotné věci až zatím, kdy řekneme, já, můj Bůh, můj Pán, můj hřích, to jsou ty věci, které se tím rozumí. Ale to, co je klíčové, je, že se to týká mě. To znamená, a to je ta první, nebo to je ta první část té hlavní myšlenky, že Bůh nás nepřijímá na základě toho, co o něm víme, ale jestli ho známe. Pojďme dál, pojďme na tu druhou věc. Ne co cítíme, ale jestli jsme podřídili svůj život jeho vůli. Tam je takové zajímavé zdůraznění. Já nevím, jestli jste o tom někdy přemýšleli. Když máte pergamen, teda, nebo ten svitek a teď něčím na to píšete, Jak něco zdůrazníte, jak můžete to podtrhnout asi, nebo já nevím. Ale oni to dělali takovým zvláštním způsobem tehdy, že když chtěli něco zdůraznit, chtěli říct něco, na čem jim skutečně záleží, chtěli jak si vyjádřit emoce a nadšení a zápal, tak to napsali dvakrát. Nebo když fakt o něčem chtěli říct, že to skutečně je důležité, tak to napsali třikrát. A to, tak to je, že jo, ti lidé přijdou za Ježíšem a říkají mu, pane, pane, To jsou ty emoce, to je to nadšení, to je jakási ta konstrukce, která se používá v tom textu, aby se ukázalo, že jsou zatím nějaké emoce. Jsou to lidé, kteří mají emoce, kteří jsou nadšení pro Pána Boha. A myslím si, že to na druhou stranu je něco, co dneska je obrovský problém. Možná jeden z největších problémů, že vztahy obecně a taky ten vztah k Bohu se dostaly do roviny jenom emocí a nezávazků. Že my jaký máme vztah k Bohu, nebo jak funguje ten náš vztah k Bohu, hodnotíme v podstatě výlučně na základě toho, co cítíme. A těch příkladů je asi spousta, ale jeden z nich je, že se nám někde stalo, že třeba hudba v církvi nebo hudba obecně, která vyvolává emoce, tak se nám tam někde dostalo rovnítko mezi tím, že to je jakási boží přítomnost. Nebo že to je Duch Svatý, nebo něco takového. Tak se o tom mluví, že když někdy se to tak, to tady neříkáte, to je pěkné, ale že když se zpívá, tak že nás ti hudebníci vedou do boží přítomnosti. Skutečně Bůh jako... Když začne se hrát na kytaru, tak Bůh najednou se jako zjeví, nebo co se stane. Jo? Tak to má asi to tak, Milan tomu rozumí, že? Jakože my to tak máme, že vlastně ta hudba, a to když to v nás vyvolává, protože hudba v nás vyvolává, že jo, emoce, takže ty emoce se rovnají jaksi boží působení v našem životě. A Duch Svatý, nebo jak chcete. A někdo to mluvíme, že jsme prostě se setkali v neděli s Bohem v církvi nebo na nějaké akci, na základě toho, jak jsme se cítili, na základě toho, jaká byla hudba. Když byla dobrá hudba, když byla dobrá kytara, dobrý rytmus, když byl správný delay, že jo, na tom, tak to prostě bylo ono. Když to nebylo, tak to nebylo. Ale to se pozná úplně na základě něčeho jiného, že jo? Jak poznáme, že jsme se setkali, že skutečně, když jsme zpívali, tak jsme se setkali s Bohem. No takže, když se podíváme za nějakou dobu zpátky na svůj život, tak víme, že ten život je jiný, než byl předtím. Nebo to, že k nám Bůh mluví, hodnotíme v podstatě skoro všichni na základě nějakého pocitu. Rozhodujeme se na základě nějakého pocitu, to je dneska nejvyšší hodnota. Já cítím, že Bůh po mně chce a tak to musí být pravda. Je jedno, co říkají ostatní lidi, je jedno, někdy je jedno, co se píše v Bibli. Já to tak cítím a proto to musí být pravda. Nebo jsme vytvořili jakýsi emocionální kompas ve svém životě, někdo zneužil jeden verš s Filipským o pokoji v životě, který převyšuje veškeré pomyšlení a na základě toho se rozhodujeme a vytvořili jsme si taky kompas, že když se ohledně nějakého rozhodnutí cítíme dobře, tak to tak Pán Bůh asi chce, a když ne, tak ne. Zkuste někdy číst Bibli, já vždycky mě to fascinuje, když čtu ty příběhy, jestli ti lidé cítili jako ten pokoj, jako tak, jak my to dneska o tom mluvíme, jestli fakt jako Ježíš, když měli na kříž, tak to bylo jako všechno jiné, jenom ne pokoj. A my říkáme, Pán Bůh po nás chce jenom věci, ohledně kterých se cítíme dobře. My nenásledujeme Ježíše, protože to je vzrušující, protože nám to pomáhá, i když obojí je někdy pravda. Děláme to proto, kdo je, protože on je Bůh, který přišel na zem. A emoce samozřejmě jsou důležité, to jako potřebujeme to. Proto zpíváme, aby se ta pravda, kterou zpíváme, tak nějakým způsobem dotkla něčeho hlouběji v nás, než jenom našeho myšlení. Ale ty emoce nejsou to nejdůležitější, protože proti tomu stojí něco jiného, proti tomu stojí to, o čem Ježíš říká, jestli konáme vůli jeho otce nebo ne. Protože nezáleží na tom, jak moc zvedáme ruce, kolik toho naspíváme, ale jestli jsme podřídili svoje životy jeho vůli. A ta vůle se vždycky projevovala v tom, co máme dělat a co dělat nemáme. Ta se vždycky takhle projevovala, že jo, v Bibli. Že Bůh rozhoduje o tom, co je správné a co je špatné. Ne náš pocit, ne naše povaha, ne naše rodina, ne jiné věci, ne kamarádi, ne peníze, ale Bůh, který mluví k nám v Bibli, rozhoduje o tom, co je dobré nebo špatné. A já si strašně moc vážím lidí, kteří to berou vážně a kteří dělají tyhle ty rozhodnutí, těžké rozhodnutí na základě tady tohohle. A mám spoustu takových přátel, pro mě to vždycky mě fascinovali lidé u nás na majáku, kterých vím, kteří mi to říkali, že třeba byli ochotní odejít z práce, protože jim šéf chtěl platit na černo. Tak řekli, my takhle peníze nechce, my to nemůžeme dělat, tak se rozhodli, že odejdou z práce do nejistoty. Ale možná to, co je zajímavé, že my jako křesťané jsme docela experti na to si vybírat ty věci, které bychom dělat neměli. To jsme jako, na to jsme mistři. Ale pak jsou ty věci, které Pán Bůh říká, že bychom dělat měli. A tam je možná pro mě mnohem větší otázka, jak jsme na tom. Co máme dělat? A možná já to někdy převádím do takové roviny ještě jiné mých snů a přání a tužeb v životě. Po čem toužíme? O čem sníme? Co bychom chtěli dělat v životě? Čeho bychom chtěli dosáhnout? Proč to tak dneska v církvi je, že sníme o tom, že pojedeme kolem světa, nebo do Austrálie, nebo do Ameriky, tam si najdeme bohatého manžela a zůstaneme tam? Proč to je něčí sen? Nebo zajistit si co nejklidnější, nejbezpečnější a nejpohodlnější život pro sebe, pro svoje rodinu, pro svoje děti? Nebo vystudovat nesmyslný obor, který mě sice baví, ale je naprosto neužitečný a neužívím se jim a ani jim nikomu nepomůžu, ale prostě protože chci. Proč nesníme o jiných věcech? Proč nesníme o tom, že budeme nejlepší ve své práci, nebo že budeme podnikat, aby jsme vydělali hodně peněz a mohli zaplatit aspoň dva misionáře a nebo nový sbor někde? A uděláme to sami, protože jsme tak dobří. Proč nesníme o tom, že uděláme a vystudujeme medicínu, abychom mohli jít do Afriky a pomáhat lidem, kteří skutečně potřebují pomoc? Můj svědek, když jsme se ženili, tak on byl syn jedních misionářů, on se pak přestěhoval zpátky do Ameriky a oženil se. A jeho manželka vystudovala medicínu. A oni celou dobu, když ona studovala, tak byli už manželé. A to je utrpení v Americe mít za manžela nebo za manželku někoho, kdo studuje medicínu. Ale je tam ta odměna na konci. Vy to absolvujete, já nevím, 10 let prostě šíleného života a pak vydáte strašně moc peněz. Tak to je jako, jo, když vystudujete medicínu. No a oni absolvovali těch 10 let toho společného života a pak se rozhodli, že se přestěhují do Afriky. A budou pomáhat těm lidem, kteří to potřebují. Proč nemáme takové sny? Proč nesníme o tom, že si pořídíme velký dům nebo byt blízko všech, aby jsme tam mohli mít 3x, 4x, 5x týdně lidi doma a mohli jim sloužit? Proč nesníme o tom, že si vezmeme kratší úvazek, aby jsme mohli pomáhat chudým a trpícím? Proč nemáme takovéhle sny? Někdo pověděl takovouhle modlitbu, která si myslím, že je zajímavá. Vzdávám se své nezávislosti, ukaž mi svoji vůli a já to udělám. Nezáleží na tom, jak se cítím, nezáleží na tom, co říkají kamarádi, nezáleží na tom, co je populární nebo co říkají experti. Já to udělám, protože to po mně chceš. A to je ta druhá část té hlavní myšlenky. Bůh nás nepřijímá na základě toho, jaké pocity k němu cítíme, ale na základě toho, jestli jsme podřídili svoje životy jeho vůli. A pak je ta třetí část, ta třetí a poslední. Že to není na základě schopností a toho, co pro něj děláme, ale na základě toho, co on udělal pro nás. Tady ten text pro mě vždycky byl, vždycky, když jsem ho četl, tak to bylo jedno z takových největších výhružek v Bibli, které jsem kdy četl, protože Ježíš říká, že za ním přicházejí lidé, kteří dělají zázraky, kteří vyhání démony, kteří mají proroctví, což pro nás dneska, kdyby se tohle někde dělo, tak jsou naprosto jasné, většina lidí to bere tak, že to jsou naprosto jasné důkazy toho, že tam Bůh skutečně je. My to tak máme, že když se někde dějou tyhle ty věci, když se někde křísí mrtví, a když se vymítají démoni a jsou proroctví a zázraky, takže skutečně tam Bůh je. Jinde si nejsme tak jistí, ale tam fakt je. A všichni to tak nějak povědomí mámě, že když tohle zažijeme, kdyby jsme tohle zažili, tak to tak musí být, že to je prostě Bůh. A Ježíš říká, nemusí. A myslím, že se to dá stáhnout obecně na nějakou službu lidem ve jménu Ježíše. To není žádná taková obecná filantropie, to jsou lidé, kteří jsou zapojeni v církvi, kteří jsou zapojeni do různých aktivit, organizací, iniciativ a různých podobných věcí, kteří toho dělají hromadu, kteří se snaží, jsou aktivní. To jsou lidé, o kterých Ježíš mluví. A co ti lidé dělají? Když přijdu za Ježíšem, tak přináší před Ježíše ty věci, které pro něj udělali. Říkají, podívej se, co všechno jsem dokázal v životě pro tebe. Podívej se, co všechno jsem udělal. A všechno jsem to udělal pro tebe. Nezasloužím si aspoň malou odměnu. Měli jste někdy pocit, že Bůh má k vám lepší vztah, nebo že vám něco dluží, že se budete mít líp než ostatní lidé, že dostanete jakousi odměnu, protože jste pro něj něco udělali, protože pro něj něco děláte, protože jste se pro něj obětovali, protože jste se vzdali různých věcí ve svém životě pro něj. Máte pocit někdy, že jste lepší než ti, kteří toho tolik nedělají? To jsou lidé, kteří spoléhají na to, co dokázali, co udělali, co všechno ve svém životě zvládli. A všechny tyhle ty věci samozřejmě jsou důležité, o kterých jsme mluvili. Je obrovský problém dneska v církvi neznalost a toho, že lidé nemají čas, nechce se jim přemýšlet a učit se a poznávat Pána Boha. Dělat věci bez emocí taky nejde, protože pokud nám na něčem skutečně záleží, tak do toho dáme zkus sebe a nějakým způsobem se to projevuje. A nikdy nemůžeme tvrdit, že máme skutečnou víru bez toho, aniž by se to konkrétně projevilo v nějaké práci. Ale to nejsou ty nejdůležitější věci, na kterých stavíme svůj vztah k Bohu. A to je ten rozdíl, protože my hodnotíme svůj život, svůj vztah s Bohu na základě přesně těchto věcí. Toho, co cítíme. Toho, co jsme udělali. Toho, co víme. Ale v tom se křesťanství liší naprosto od všech ostatních náboženských a filozofických systémů, že to není o tom, co my jsme dokázali. Není to o tom, jak my se cítíme, ani o tom, co víme, ale o tom, co Ježíš udělal pro nás. Tady v tom příběhu Ježíš vystupuje jako učitel, ale on je mnohem víc. Ježíš říká, i kdyby jsi znal všechno, co je o Bohu možné znát, i kdyby jsi byl nejvíc nadšený ze všech lidí a zpíval z plných plic, i kdyby jsi od rána do večera dělal nějaké věci pro mě, i kdyby jsi vyháněl démony a křísil mrtvé, tak to nikdy nestačí. Tak to nikdy není dost. A proto Ježíš přišel. Protože i to naše nejlepší, i to, co my bychom udělali nejlíp ze všech, tak nikdy nestačí. I naše největší snaha nestačí. I to, co jsme schopni vyprodukovat, nejlepší sami za sebe nestačí. Jenom Ježíš, který žil dokonalý život a zemřel, když nic neudělal špatně, a jenom my, když víme, že to udělal kvůli mně, tak proto mě může přijmout. Jenom když vím, že Ježíš žil dokonalý život a zemřel, i když neudělal nic špatně, a že to udělal kvůli mně, tak to je ten důvod, proč mě Bůh může přijmout. A někdo napsal takovou zase modlitbu křesťana, mně se to hrozně líbí, tak vám to přečtu. Bože, moje znalosti jsou nedokonalé. Nevím všechno o tom, jaký jsi. Moje emoce jsou jako na houpačce nebo pod bodem mrazu. I to nejvíc, co jsem pro tebe kdy udělal, jsem dělal do velké míry ze sobeckých důvodů. Ale přesto tě prosím. Prosím kvůli tomu, že Ježíš žil dokonalý život místo mě a zemřel místo mě. Kvůli tomu tě prosím, přijmi mě zpátky. Přijmi mě kvůli tomu, co udělal on, ne kvůli věcem, které jsem udělal já. To je křesťanství, v tom se křesťanství liší od všeho ostatního. Že my přes všechny naše nedokonalosti, přestože skutečně naše emoce jsou často na houpačce a že teď se možná cítíme jako dobře a zítra už to tak nebude. A že občas toho děláme víc, občas toho děláme míň a občas nic, tak to nevadí, protože Pán Bůh nás nepřijímá na základě toho, co my jsme dokázali, nebo jak se nám zrovna teď daří, ale na základě toho, co Ježíš udělal pro nás. Čili to je celá ta myšlenka. Bůh nás nepřijímá na základě toho, co o něm víme, co k němu cítíme ani co pro něj děláme, ale na základě toho, jestli ho známe, jestli jsme podřídili svoje životy jeho vůli a spoléháme na to, co udělal on. Na závěr mám tři takové otázky na přemýšlení. Na čem stavíme nebo stavíte svůj vztah k Bohu? Je to na základě toho, jak se zrovna teď cítíte? Jak se ti daří žít tvůj život právě teď? Co víš, kolik toho děláš, na základě čeho ho hodnotíme, na čem ho stavíme. Druhá otázka je, jaké máme sny. Jsou naše sny zaměřené na to, jak vylepšit svůj život, jak ho zlepšit, jak ho žít lepší, jak si to víc užít, jak se víc zabezpečit tady na zemi. Nebo máme sny o Božím království. A třetí věc, na co spoléháme. Až jednou budeme stát před Pánem Bohem, proč by nás měl přijmout? Protože jsme to hodně udělali? Protože jsme se vyhli v životě velkým chybám, které někteří lidé udělali? Nebo proto, co udělal Ježíš? Čili Bůh nás nepřijímá na základě toho, co o něm víme, jaké pocity k němu cítíme a něco pro něj děláme, ale na základě toho, jestli ho známe a jestli jsme podřídili život jeho vůli a spoléháme na to, co udělal on. Pro mě takovou největší radostí v životě a v tom, co dělám, je, že tohle můžu vidět, co to dělá s lidma. Přes ty všechny negativa, které tahle práce má, tak tohle je to pozitivní. Když lidé vezmou tohle vážně, a ono to změní jejich život, to překope jejich život. A co to s nima udělá? Kdy najednou to není o tom, co z toho můžu vytřískat, co z Pána Boha můžu vytřískat v tom životě, ale jestli můžu přijmout do života jeho vůli, jestli můžu dělat to, co on po mně chce. A najednou jsou lidé ochotní obětovat svoje sny a stěhovat se a snížit si úvazky a dávat mnohem víc, než by kdo čekal a sloužit Bohu prostě různými způsoby. Najednou to změní jejich život. A to je úžasná věc. A to je něco, co přeju sám sobě, abych to tak měl, a přeju to vám, abyste to tak mohli mít v životě, aby jsme mohli být takovýhle lidé, kteří to vezmou vážně a jejich životy to skutečně změní. Tak se pojďme modlit. Pane Ježíši, děkuji za to, že si můžeme připomínat i teď znovu, co jsi pro nás udělal. Že to je ta největší věc. Že ty nás přijímáš ne proto, jací jsme, ne proto, co cítíme, ani co víme, ani co děláme, ale proto, že ty jsi za nás zemřel. Že ta největší věc, kterou pro nás kdy kdo mohl udělat, je, že za nás položí svůj život a ty jsi to udělal. Tak tě prosím, aby jsme se tím nechali proměnit, aby jsme to dokázali prožívat, aby jsme to dokázali se o tom něco dozvídat a vědět, aby jsme na to dokázali reagovat tím, že ti budeme sloužit, ale aby jsme vždycky stavili ve svém životě na tom, co ty jsi pro nás udělal. Amen.